Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَمَّا بَعَدْ. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kabar kita pada kesempatan pagi hari ini bisa kembali melakukan kegiatan ta'lim, melanjutkan membaca kitab Riyadhus Salihin. Terakhir kita masuk kepada bab baru, bab fit taqwa, bab yang berkaitan tentang taqwa. Taqwa dari kalimat waqayaqi tauqiyatan, yang artinya seorang membuat benteng yang membentengi dia. Ittikhadul wiqayah, menjadikan sesuatu sebagai benteng, bainahu wa baina adabillah, yang membentengi dia dengan siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Semisal pada kalimat fattakun nar, artinya bukan bertakwalah kalian kepada neraka, tetapi lindungilah diri kalian dari api neraka. Jagalah diri kalian dari api neraka. Dari wuquduhan nas, yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-ayah. Ittikhadul wiqayah, cara kita membuat benteng yang membentengi kita dari siksa Allah Azza wa Jal, adalah dengan imtithalu awamirihi wajtinabu nawahihi, dengan menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Sehingga ketika seorang menjalani ketakwaan, dia sedang berupaya membuat benteng. Bahasa kitanya benteng, mudahnya. Bahasa Arabnya iqayah, sesuatu yang melindungi. Dan tidak mungkin melindungi seorang dari neraka hanya dari material duniawiah, bebatuan, semen, pasir, tidak. Yang mampu melindungi diri kita dari api neraka adalah wiqayah, penjagaan dengan kita mengamalkan perintah Allah sehingga Allah ridha kepada kita, dan dengan kita meninggalkan maasi, yang mana dengan itu Allah lindungi kita dari an-nar. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan dalam hadis yang sahih, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani dakhala an-nar." Barang siapa yang mentaatiku maka dia masuk dalam surga, dan barang siapa yang dia bermaksiat kepadaku maka dia akan masuk dalam an-nar. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di dalam kitab Riyadhus Salihin Al-Imam Nawawi menyebutkan beberapa ayat, dan pula menyebutkan beberapa hadis yang berkaitan dengan at-taqwa, dan kami akan tambahkan insyaallah beberapa keutamaan atau thamarat, buah dan hasil yang diraih ketika seorang bertakwa. Sekali lagi, takwa itu bukan hanya pengakuan saja, saya orang yang bertakwa. Apalagi cuma sekedar baju netok maksing takwa, baju takwa di toko banyak, ya, paling berapa puluh ribu. Yang dimaukan di sini adalah adanya amalan secara nyata. Karena takwa itu identik dengan amal. Ketika iman disebut bersama dengan takwa, maka iman kaitannya dengan qulub, i'tiqad, keyakinan dalam hati, dan takwa berkaitan dengan al-amal bil jawarih. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladziina aamanu wa kaanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada rasa takut dan tidak rasa sedih. Siapa mereka walinya Allah? Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa. Maka yang dimaukan dengan iman sendiri dan yang dimaukan dengan takwa juga sendiri. Al-iman alladzina amanu, ini orang yang beriman hatinya sesuai dengan yang diperintahkan, isi hatinya sahih. Dan demikian pula dengan waqan yattaqun, mereka juga bertakwa, yakni al-amal jawarih. Sehingga ketika disebut dengan ayat Al-Qur'an misalnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ketika disebut sendirian kalimat takwa, maka mencangkup amalan hati dan amalan anggota badan. Ayat ini termasuk di antara ayat yang sekian banyak memerintahkan untuk kita bertakwa. Bukan hanya sudah bertakwa, tetapi hak qatuqatihi, dengan sebenar-benar takwa. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Hukum asal dalam agama kita, perintah menunjukkan kepada kewajiban. Al-asl fil amri lil wujub. Dalam ayat ini diperintahkan ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Ditekankan lagi hak qatuqatihi, dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian sekali-kali meninggal dunia kecuali kalian dalam keadaan muslimun, beribadah kepada Allah, tunduk dan patuh kepadanya. Ini menunjukkan bahwa perintah takwa sampai kita mati. Sebagaimana ayat yang lainnya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Al-yaqin yang dimaukan di sini adalah al-maut, kematian. Karena semua orang yakin bahwa mereka akan mati. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bertakwa ya kaum muslimin, hukumnya wajib. Berkaitan dengan waktu, sepanjang waktu. Berkaitan dengan tempat, di seluruh tempat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Dimanapun engkau berada. Di belahan bumi manapun. Dikarenakan ilmuhu bikulli makanin. Semua tempat Allah mengetahuinya. Ilmunya Allah berada pada setiap jengkal di permukaan alam semesta ini, bukannya di bumi. Di semua tempat. La yakhlu min ilmih makanun. Tidak ada satupun tempat yang kosong dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Semua diketahui. Kita di kamar, kita di luar kamar, kita di rumah, kita di masjid, kita di pekerjaan, di pasar, semuanya. Tidak ada satupun tempat yang lepas dari pengawasan Allah, lepas dari ilmu Allah sehingga kita diperintahkan bertakwa dimanapun kita berada. Dan itu ya kaum muslimin, adab seorang hamba kepada sang penciptanya. Beribadah seterusnya tanpa terbatas oleh waktu dan ruang. Dan ini adalah perintah Allah Azza wa Jal kepada umat manusia. Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia. Ayat ini kaum muslimin, ayat Makkiyah, turun di Mekah. Artinya mencakup semua manusia. Wahai manusia, siapapun orangnya masuk pada kalimat umum ini. Ubudu rabbakum, beribadalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Bukan patung-patung itu yang kalian sembah. Bukan berhala-berhala itu yang kalian sembah. Bukan roh-roh halus yang kalian sembah. Ubudu rabbakum, sembahlah oleh kalian Rabb kalian. Siapa Rabb kalian? Allah Azza wa Jalla. Siapa Allah? Alladzi khalaqakum, itu zat yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Tujuan itu dilakukan la'allakum tattaqun, agar supaya kalian bisa bertakwa dengan baik. Dari sini kita mendapati pelajaran bahwa perintah takwa umum kepada semua manusia. Kemudian tanpa batas waktu dan tanpa batas ruang. Hanya di masjid bertakwa, ketika di luar tidak bertakwa. Tidak seperti itu. Tidak seperti sekuler yang membedakan antara urusan duniawi dengan urusan ukhrawi. Tidak. Kita hidup di dunia, ya inilah tempat di mana kita diperintahkan bertakwa. Misal seperti kita bertakwa kepada Allah dalam hal harta. Carilah dari yang halal dan jauhi dari yang haram. Itu takwa dalam perkara harta. Takwa dalam perkara harta. Adu zakat. Laksanakan zakat. Karena memang itu adalah kewajiban yang berkaitan dengan mal. Sedekah, infak, dan membantu sesama. Takwa dalam hal anak. Apa takwa dalam hal anak? Lindungi mereka dari api neraka. Ajari mereka ilmu agama. Itu takwa fi auladikum. Ittaqullaha fi auladikum. Bertakwalah kalian berkaitan dengan anak-anak kalian. Jangan dibiarkan mereka melakukan maksiat. Jangan dibiarkan mereka melanggar syariat. Anda harus bertakwa kepada Allah yang berkaitan dengan anak-anakmu. Bertakwa dalam hal berbagai macam hal. Tidak ada di situ dipisahkannya takwa dengan urusan duniawi. Isi rumah kita, bertakwalah kepada Allah. Fi ahli baitikum, di situ apakah ada makhluk yang bernyawa? Gambar-gambar yang bernyawa. Maksudnya gambar ya, bukan makhluk bernyawa ya. Anak kita bernyawa. Kita punya hewan bernyawa. Makhluk yang bernyawa maksudnya gambar-gambarnya. Ada di rumah kita surah. Harus kita turunkan. Harus kita bakar. Tidak boleh di rumah ini adanya gambar makhluk yang bernyawa. Rasul melarang itu. Inna syaddan nas adaban yaumil qiyamati al-musawwirun. Sebutkan dalilnya di depan keluarga kita, wahai keluargaku. Rasul mengatakan sesungguhnya manusia yang paling dahsyat adabnya nanti di yaumil qiyamah adalah mereka para penggambar makhluk yang bernyawa. Enggak boleh. Tegas. Karena itu adalah wilayahmu, kekuasaanmu, dalam rumah tanggamu. Bertakwalah kepada Allah pada segala sesuatunya. Mau membuka usaha, mau membuka hubungan, mau membuka ini, semuanya ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah haitsuma kunta, pada segala kondisimu, dimanapun kau berada, dalam apapun posisimu. Ini takwa. Sehingga bukan hanya sebagai pengakuan, tetapi sebagai, kalau orang mengatakan zaman sekarang, gaya hidup. Gaya hidup. Model kita hidup ya takwa. Dari sisi pakaian, ini bukan untuk apa? Libas syuhrah, pakaian untuk terkenal, bukan. Bukan supaya terkenal sebagai orang yang dianggap orang yang alim begitu. Bukan, ini libas taqwa. Di mana lebih menutup aurat kita dari atas ke bawah, lebih sempurna dalam salat. Karena kita melakukan salat dimanapun kita berada. Ketika datang waktu, kita sudah berpakaian dengan pakaian yang bisa kita pakai untuk salat. Wahagadha kaum muslimin. Sehingga semuanya itu dalam rangka takwa. Kita ta'lim dalam rangka takwa. Kita membuat pondok dalam rangka mewujudkan takwa. Kita mendidik anak takwa. Kita sampai usaha kita, kita pun berupaya agar usaha yang kita raih, usaha yang kita lakukan dalam ma'isyah kita mendukung ketakwaan kita. Wahakala kaum muslimin. Dengan cara mencari yang halal tentunya. Dengan menjauhi dari yang haram. Semuanya dalam rangka takwa. Istri kita dalam rangka takwa. Putri-putri kita juga harus seperti ini dalam rangka takwa. Itu semua kaum muslimin adalah kewajiban bagi kita semuanya. Sehingga takwa itu adalah sebuah kewajiban sepanjang hidup kita dan dimanapun kita berada tanpa dibatasi oleh waktu dan ruang sampai kita mati. Hadirin, yang berikutnya, takwa itu ya kaum muslimin yang bentuknya menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Di sana ada kaitannya dengan kemampuan dalam hal menjalankan perintah. Karena tidak semua orang kemampuannya sama. Tetapi yang kita maukan di sini adalah orang itu diperintahkan mengeluarkan daya upaya secara maksimal. Istifrahu taqah. Ketika sudah tidak mampu mentok, maka disitulah dia berhenti. Artinya ketidakmampuan untuk melakukan sebuah perintah, maka dia tidak diberi beban melakukan hal tersebut. Ini dalam hal apa? Menjalankan perintah. Beda halnya dengan meninggalkan larangan. Tidak ada bahasa meninggalkan larangan jikalau kalian mampu. Tidak ada. Meninggalkan larangan total. Tidak ada bahasa jikalau kamu mampu. Biasanya kan ada orang ngenyang. Ngerti ngenyang pak? Kayak beli kecut mas. Ya sedines pisan bela. Ngenyang yang seperti ini namanya. Tidak boleh. Oh itu maksiat. Ngenyang-ngenyang. Tinggalkan. Adapun kok nanti kok timbul masalah pusingnya atau kecut lah itu urusan nanti gampang. Pusingnya pakai apa? Kudrek apa-apa pak. Kadang-kadang pusingnya karena faktor lain. Tetapi dalam perkara keharaman tetap. Tidak ada yang namanya tawar-menawar. Disebutkan dalam Al-Quran hal itu ya kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Taghabun ayat yang ke-16, fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah engkau kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah mastata'tum selama atau semampu kalian. Semampu kalian. Al-Imam Ibn Abbas menyebutkan tafsir mastata'tum. Artinya ba'da istifrahit taqah. Setelah engkau menumpahkan segala daya upayamu. Kemampuanmu. Karena memang sebuah kaidah dalam agama kita, al-qudratu manatun litaklif. Kemampuan seorang dalam menjalankan perintah itu menjadi sumber, menjadi sebab orang tersebut litaklif, untuk dibebani sebuah beban amalan. Ketika dia tidak mampu, maka tidak dibebani. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani satu jiwa kecuali yang dia mampu. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Ma nahaitukum an syai'in fajtanibuh, wa ma amartukum bihi wa ma artabtum an syai'in fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku larang, fajtanibuh, jauhi. Wa idza amartukum bi syai', dan apabila aku memerintahkan kalian kepada sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum, laksanakan perintah-perintah itu yang kalian mampu. Ya, ini ba'da sirri taqah. Setelah mengeluarkan daya upaya secara maksimal, mentok-tok sudah enggak bisa, ya sudah. Jangan takaluf. Jangan memberat-beratkan diri sesuatu yang Anda tidak mampu. Itu madmum, tercela. Misal seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang orang yang sholat dalam keadaan sakit. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan nasihat atau bimbingan beliau bagi mereka yang sakit, tetap shalli qa'iman. Anda masih bisa berdiri walaupun sakit, bisa. Maka shalli qa'iman. Salatlah dengan berdiri. Karena salat dengan berdiri rukun di antara rukun-rukun salat. Fa illam yastati. Kalau orang itu yang sakit tidak mampu, lihat. Tidak dibebani orang yang sakit yang tidak mampu berdiri. Untuk berdiri bahaya. Orang kena vertigo, salatnya berdiri geblak, Pak. Pas depannya tembok, waduh, malah justru pecah kepalanya bisa. Nanti dokter mengatakan kasus gara-gara sholat kepala pecah. Nabrak tembok, sholatnya dikasuskan. Karena ini orang takalluf. Nabi sudah memberikan kelonggaran. Kalau tidak mampu dengan berdiri, faqa'idan, dengan duduk. Orang lebih rahah, murtah seorang dengan duduk. Kaidahnya ij'al sujudaka akhaf min ruku'ika. Jadikan sujudmu lebih rendah daripada ruku'mu, sujud lebih rendah. Sehingga salatlah dengan duduk itu ya posisinya berdiri begitu, kayak berdiri, lurus badan ini. Jangan salat dengan duduk, bungkuknya kayak gini. Dan nanti sujudnya pripun, Pak? Kalau dia bisa sujud di bawah, Masya Allah, dia sempurna sujudnya. Dia duduk dengan ima, al-ima, dengan atau apa, mengangguk kepala. Ini dikarenakan dia tidak mampu sujud. Karena kalau dari sujud ke duduk, repot. Kakinya umpamanya patah. Atau dari sujud ke berdiri, repot. Maka dia tidak berdiri, duduk dia. Kalau duduk tidak mampu, maka fa'alal jam', dia sholat dengan tidur tetapi miring ke bagian anggota badan yang kanan. Kalau tidak mampu, famustalqiyan, hendaknya dia tetap sholat. Bukan tidak sholat, tetap sholat. Mustalqiyan, dengan terlentang seperti. Terlentang. Tentunya konsentrasinya lebih. Karena dia tidak membedakan, ini sujud apa ruku ya. Kelalen. Serinya begitu. Lah kelalen. Apalagi sudah tua. Kelalenan. Bagaimana hukumnya orang yang salat kemudian di tengah-tengah salat dia tidur? Batal. Tapi ketika dia memang orang yang udzur, tidak mampu, maka fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Dalam hal salat tidak ada udzur meninggalkan kecuali hilang akal. Memang orang yang hilang akal sudah tidak dibebani syariat, muhma alaih, atau dia sudah terkena penyakit al-haram, hilang akal, sudah tidak terbebani oleh syariat. Tetapi ketika dia tubuhnya lemah tetapi akalnya masih sempurna, masih ingat, masih cerdas. Buktinya apa? Cungi duit pak kon ngitung. Oh, ge 700.000. Oh, tenjenengan masih cerdas ya. Salat Mas. Masih cerdasnya. Otaknya masih waras. Tapi tubuhnya lemas. Tetap fattaqullaha masata'tu. Bertakwalah kepada Allah semampumu. Mampunya apa? Hanya dengan pandangan Allahu Akbar. Ini lemah semua. Allahu Akbar. Kalau itu sudah enggak bisa dilakukan, koma umpamanya, ya sudah memang tidak ada lagi bagi dia taklif. Ya, kalau sudah tidak bisa ngapain, ya tinggal dibungkus mori, Pak. Dikubur. Sudah bisa ngapa-ngapa. Disolati. Dimakamkan. Sehingga salat la tutraku abadan. Syaikh Fauzan dalam kitab Mulakhas Fiqhiyah beliau mengatakan an-salata la tutraku abadan. Ibadah salat itu tidak ditinggalkan untuk selamanya. Dan itu wujud konkret seorang bertakwa sepanjang hidupnya dan dimanapun dia berada. Salat itu tanda. Yang lainnya bisa ditinggalkan, puasa umpamanya. Bisa ditinggalkan. Orang sakit masuk Ramadan. Nggak mampu. Ya nggak puasa. Sampai dia mati dalam keadaan belum pernah sembuh. Tidak terbebani puasa. Tidak dia dianggap utang puasa. Karena isi to'ah itu tidak ada padanya. Sakit keras, nggak mampu. Apapun masuk rumah sakit sampai wafat meninggal dunia dalam keadaan sakit belum pernah sembuh. Kalau pernah sembuh itu teranggap utang. Berarti bagaimana solusinya? Oh sudah mati kok, apa harus bayar puasa? Sudah mati, bagaimana puasanya sudah mati? Nabi memberikan solusi. Man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyuhu. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia berutang puasa, maka para walinya yang berpuasa untuknya. Apakah istrinya ataukah anak-anaknya, sesuai dengan jumlah di mana dia berhutang. Dan itulah pentingnya memberikan wasiat. Saya sakit keras belum mampu untuk membayar puasa. Tolong kalau saya mati, puasakan. Saya tidak puasa 10 hari umpamanya. Itu diberitahukan. Sehingga keluarga bisa melaksanakan kewajibannya. Menunaikan hadis tadi di atas. Bagi orang yang sakit-sakitan tidak mampu. Maka tidak ada baginya wajib untuk berpuasa. Ini semua bagi kaum muslimin contoh amalan. Contoh dalam mengamalkan ayat Allah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Kemudian Imam Nawawi menyebutkan surat Al-Ahzab ayat yang ke-70, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berucaplah kalian dengan ucapan yang baik. Ada dua perintah di sini. Ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah Wa qulu qawlan sadida, dan berucaplah kalian dengan ucapan yang baik. Berucap dengan ucapan yang baik itu termasuk dari perintah takwa. Tapi mengapa disendirikan? Karena ahamiyatuha. Pentingnya hal itu untuk diperhatikan oleh setiap kita. Perintah bertakwa mencakup semuanya. Lebih khusus, jaga lisan. Ucapkan ucapan yang baik. Apa makna qaulan sadidan? Sadidan dengan sin, bukan syadidan dengan syin. Maknanya jauh berbeda. Sadidan, sadid. Sida, kalimat yang benar, kalimat yang lurus. Bukan syadid, kalimat yang keras. Ya? Beredar seringnya di media sosial kalimat yang keras, hinaan dan makian, itu menyalahi ayat. Yang benar qaulan sadid, dan ucapkan ucapan yang benar, bukan ucapan-ucapan yang keras, kaku, ya, kalimat yang menghina, mencela, bukan. Kalimat sadid yang disebutkan dalam tafsirnya adalah kalimat muwafaqah li kitabillahi wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat yang baik adalah kalimat yang sesuai dengan kalam Allah dan kalam Rasul. Itu kalimat yang baik. Karena memang kalam Allah adalah kalimat yang paling baik. وَمَنْ أَسْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ. Siapa lagi yang ucapannya lebih baik daripada ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ya kaum muslimin, mari kita mencari bahan ucapan, bahan omongan yang sesuai dengan syariat. Kenapa? Karena lisan ini bahayanya sangat banyak. Afatul lisan banyak. Keburukan dan kejelekan lisan banyak. Karena lisan manusia jatuh pada an-nar. Anggota tubuh yang paling mengerikan dua. Apa itu, Pak? Tangan dan kaki? Bukan. Mata, bukan mata. Mulut dan kemaluan. Mulut dan kemaluan. Itu adalah anggota tubuh yang paling mengerikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Ayu syai'in akthar yudkhilun nas an-nar?" Sesuatu apakah wahai Rasulullah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka? Qala al-fam wal farj. Mulut dan kemaluan. Kenapa demikian? Dikarenakan dua hal inilah yang banyak merasakan kenikmatan. Harus jaga dari sisi mulut berbicara, dari sisi makan minum dan kemaluan. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan kepada laki-laki lebih dari satu. Ya, karena disitulah letak kenikmatan. Kalau itu tidak disalurkan pada yang halal, engkau akan mencari kenikmatan yang haram. Karena disitulah letak syahwat. Syahwatul farj. Nabi sampai menjamin, "Man yadman li ma baina lihyataihi wa ma baina rijlaihi, damantu lahu bil jannah atau adman lahu bil jannah." Sampai seperti itunya. Barang siapa yang dia mampu menjamin untuk bisa menjaga sesuatu yang ada di antara dua jenggotnya, yakni kumis dan jenggotnya, yakni apa? Mulutnya. Dan dia menjamin bisa menjaga sesuatu yang ada di antara dua kakinya. Ini maukan adalah kemaluan, al-farj. Adman lahu bil jannah, aku akan menjamin untuknya surga, al-jannah. Kenapa demikian? Dalam syarah hadis ini, karena tidak mungkin orang itu bisa menjaga lisan kecuali mukmin. Tidak akan ada orang yang bisa menjaga al-farj
kecuali mukmin.
Balik ke zaman sekarang ini, wal'iyadu billah, tawaran-tawaran perzinahan begitu mudah. Karena itu kalau mengkhawatirkan satu kurang, ya mukyo tambah. Halalan thayyibah, bukan sesuatu yang dilarang. Apabila sampai wal'iyadu billah jatuh pada perzinahan, itu satu hal yang sangat menjijikan. Dosanya langsung dirajam, walaupun hanya sekali. Selama itu diketahui dengan adanya apa? Saksi-saksi dan ketentuan-ketentuannya. Maka hadirin kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah sepanjang masa, tanpa terbatas waktu dan tanpa batas ruang. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang berikutnya, Al-Imam An-Nawawi menyebutkan dalam surat At-Talaq ayat yang kedua dan ketiga, di antara thamarat takwa, buah hasil ketika seorang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi, jalan keluar dari semua problematika kehidupannya. Wa yarzuqhu, dan Allah akan memberikan rizki untuknya, min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Hadirin yang kami muliakan, banyak orang yang mengatakan, apa hikmah ibadah? Apa fungsi ibadah? Sampai tingkatan, kenapa kita capek-capek beribadah? Kan tidak mendatangkan rezeki. Ahlu dunia mengatakan begitu. Lagu ngapa sholat orang nak kena duit? Kerja baik kerja, mikir sholat baik. Kadang kalau orang seperti itu, itu salah. Bahkan iman dan takwa itulah di antara asbab seorang meraih kemudahan-kemudahan dari segala masalah yang ada, termasuk ekonomi. Masalah keluarga, masalah pendidikan, masalah dakwah, masalah umat, masalah keluarga, masalah dengan orang tua, masalah dengan tetangga, itu bisa terselesaikan ketika Allah memberikan makhraja, termasuk ekonomi. Bahkan disebut khusus tentang hal ini, wa yarzuqhu, dan Allah akan memberikan rizki padanya. Perlu kita tahu kaum muslimin, di sana asbab rizki ada dua, sebab-sebab merizki ada dua. Yang pertama asbab dunyawiyah, asbab hisiyah, sebab-sebab dunyawiyah dengan melakukan dagang, ternak, tani, atau yang lainnya. Yang kedua asbab diniyah, asbab keagamaan, yakni asbab keimanan, ketakwaan. Yang dua-duanya kita tempuh. Mana yang dominan? Mana yang harus dilakukan? Ya dua-duanya dikerjakan. Tetapi wahai kaum muslimin, yang menjadi pembahasan adalah kebanyakan orang hanya asbab yang pertama. Mencari tempat yang strategis, modal yang sekian-sekian, panggil ahlinya, bayar orang yang ini dan itu. Itu tidaklah mendatangkan rizki. Yang memberikan rizki kepadamu pada ujungnya terakhir adalah Allah Azza wa Jal. Kamu hanya sekedar melakukan asbab. Betapa banyak orang yang seakan-akan dia akan sukses, tetapi ternyata bangkrut. Karena rizki itu Allah yang memberi. Fattahu indallahi rizqa, dan carilah hanya kepada Allah rizki. Dengan menjalankan dua sebab tadi, takwa adalah di antara sebab seorang meraih rizki. Karena rizki itu adalah pemberian dari Allah Azza wa Jal. La yajurruhu hirsu harisin wa la yamna'uhu hiddun haqidin. Rizki itu min Allah. Tidak bisa engkau tarik. Tidak bisa di yajurruhu. Yajur itu ditarik atau diseret. Walaupun orang yang ambisi, hirsu harisin, betul ambisi. Ambisi, tetap rizki itu Allah yang memberi. Tidaklah kamu yang bisa mengambilnya dari langit. Hakadza kaum muslimin. Demikian pula rizki itu adalah Allah yang memberi. Tidak ada yang mampu menghalangi. Walaupun seorang yang hasad, dengki, marah, benci. Tetap saja rizki itu sampai kepada si fulan. Walaupun engkau benci, walaupun engkau hasad, tetap Allah tidak peduli denganmu. Akan sampai padanya. Ini itikad kita. Yang setiap kita ba'da sholat diperintahkan mengatakannya. Allahumma la mani'a lima a'taita. Wa la mu'tiya lima mana'ta. Wa la yanfa'u dzal jaddi. Minkal jaddu. Abarnya ini wa'alaikum muslimin. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang bisa menahan apapun yang kau berkehendak untuk memberikannya. Wala mu'tiya lima mana'ta. Dan tidak ada sesuatu apapun, kekuatan apapun itu yang bisa memberi sesuatu yang kau telah mencegahnya. Wala yanfa'u dal jaddi minkal jadd. Tidak ada manfaatnya kesungguhan seseorang, karena semua itu adalah dari Allah, darimu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Orang melakukan asbab, semangat boleh pak, tetapi kembali kepada Allah. Allahumma rizqna rizqan halalan tayyiban mubarakan. Allahumma rizqna, Allahumma rizqna, ya Razzaq rizqna. Minta kepada Allah Azza wa Jal, karena sebab duniawiyah itu tidaklah segala-galanya. Penentu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan iman dan takwa itu yang mendatangkan rizki. Qalu anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fadhanu bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penghuni sebuah negeri mereka beriman, baik itikad mereka ahlu tauhid, wattaqau dan mereka bertakwa, baik pula dalam beramal, baik pula dalam beribadah, maka Allah janjikan dengan lam taukid la fatahna, pasti akan kami bukakan untuk mereka barakat, rizki-rizki yang memberikan barakah, minas samai wal ard, dari langit dan dari bumi. Sehingga bertakwa itu diantara samaratuhu, hasil dan buah yang diraih adalah diberikan kehidupan yang baik, diberikan solusi dalam menghadapi semua problematikanya, dan diberikan rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan rizki yang tidak disangka-sangka. Rizki yang tidak disangka-sangka yang mencakup semua rizki pak. Kita itu tidak tahu hari ini rezeki kita berapa. Bulan depan kita tidak tahu berapa rezeki kita. Semuanya Allah berikan kepada kita. Min haith la yahtasib. Ini sangat dirasakan bagi mereka para pedagang. Menggelar dagangan. Setelah itu tawakal Allah. Siapa yang beli? Siapa yang datang? Wallahu a'lam. Saya hanya menjalankan asbab. Sudah maksimal, tempat strategis, barangnya juga yang dicari orang, harganya juga apa? Murah, beli bisa miring lagi, Pak. Bisa tidak? Beli sampai miring? Boleh. Ya, belinya sampai miring. Harganya miring. Hadir makan. Setelah itu tawakal Allah. Enggak ada yang mampu menjalankan saya harus kaya, enggak ada. Saya harus laku sekian-sekian, enggak ada. Itu hanya sekedar target penyemangat saja. pada ujung hasil terakhirnya Allah yang menentukan. Wa hakadza qaul muslimin, ini thamarat, buah dari apa? Takwa. Yang terakhir beliau sebutkan ayatnya dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-29. Allah berfirman, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jikalau kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada kalian furqana, pembeda. Yang dimaksudkan dalam tafsir ayat ini furqana, yakni ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang sahihun yang nafi'un, ilmu yang benar. Al-Imam Ibnu Rajab dalam kitab Fadhul Ilmi Salaf 'ala Al-Mukhalaf menyebutkan ilmu itu ada dua. Ilmu al-ilmu nafi' wal ilmu ghairu nafi'. Ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah Al-Qur'an was sunnah ala fahmi as-sahabah. Singkatnya di situ, pembahasannya panjang lebar. Nah, begitu orang itu bertakwa dengan benar, in tattaqullah, jikalau kalian bertakwa, betul-betul bertakwa. Ini benar, ini salah dengan aturan syariat, bukan dengan hawa, bukan ta'asub, bukan ikut-ikutan guru. Ini guruku, ya saya bela, walaupun salah. Itu namanya taklid, bukan takwa. Itu namanya mengikuti pemikiran guru, digugulan, ditiru. Walaupun salah tetap diikuti, Anda berarti tidak bertakwa. Di saat seperti itu tidak dikasih furqan. Tidak bisa membedakan. Tidak bisa membedakan. Sampai pun tidak bisa membedakan antara pihak yang mendzalimi dan pihak yang terdzalimi. Enggak bisa membedakan. Gurumu yang mendzalimi, tetapi mengatakan, oh, tidak, guruku terdzalimi. Sampai perkara ini aja gak bisa membedakan. Akhirnya dia terus membela dengan alasan guruku dan pondokku terdzalimi. Siapa mendzalamaka? Siapa? Bingung juga. Iya ya, siapa? Dan yang terusnya dan seterusnya. Hadirin sekalian, karena apa? Takwa. Itu kunci. Kalau betul-betul bertakwa, kacamata kita berarti qala Allah wa qala Rasul ala fami sahaba. Tidak ada hawa di situ. Di saat itulah Allah berikan al-furqan, bisa membedakan. Dan ini adalah manfaat yang kesekian kalinya dari takwa. Halal haram akan diberi ilmu oleh Allah Azza wa Jal. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus tempuh dalam dunia ini? Ingin ke surga, diberi oleh Allah Azza wa Jal jalannya. Untuk membedakan ini, sampai kamu berujung pada al-jannah. Ditempuh itu dengan takwa. Mengambil pilihan. Anak mau dipondokan atau anak mau disekolahkan. Bagaimana cara mengambil keputusan? Bagi beberapa pihak itu sulit menentukannya. Dipondokan gak dapat ijazah, mamanya. Dipondokan langkau mangan apa? Maksudnya ya pekerjaan, Pak. Mangannya mangan beras, ya mangan beras, mangan sega, Pak. Nanti kalau dipondokan apa kata keluarga besarku? Nanti kalau dipondokan apa kata ini dan itu? Fulan kakaknya punya anak sekolah di universitas ini. Lah anakku nang pondok. Oh, itu beberapa orang berkecamuk itu. Berkecamuk. Bagi kita lusna walhamdulillah diberi Allah Azza wa Jalla furqan untuk membedakan, diberi pilihan ini loh yang paling tepat. Anakmu di sini tempatmu. Anakmu belajar di sini tempatnya. Ini diraih, ini yang dipelajari, tujuannya ini. Jelas. Enggak ada rasa takut. Nang pondok engko sih kerjanya apa? Lah, urusan kok. Wong urip yang itu rezeki. Kenapa? Karena kalau rezekinya sudah habis, berarti apa, Pak? mati. Hakata kaum muslimin, hidup itu ada pembeda di situ, dan itu diraih dengan apa? Ketakwaan. Jam 6 lagi, kelebihan waktu pak. Yang berikutnya, wujukafirakum sayyatikum, dengan bertakwa Allah akan gugurkan dosa-dosa kalian. Masya Allah, Allah akan hapus dosa-dosa kalian dengan takwa. Ini pembahasan yang mengasihkan, tetapi lah waktunya sudah jam 6 pak. Nah, kita hanya menerjemahkan saja. Wayaghfir lakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah zat yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, ini yang bisa kita bacakan. Insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan akan datang. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.